torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümüz çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cəhənnəmə
oxuyur. Yox, sən çətirə
çıxın. Mən səndən getməyəm, mən sübəkdə bir obyektivdirəm.
Yox, xaşırda, xüsusi mənim anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onları hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Axşamınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Verişin bələdçisi mənəm Esmira Cavadova bir saat ərzində suallarınızı hüquqşünas Cəmal Bağırzadə cavablandıracaq. Cəmal bəy, xoş gəlmişsiniz.
Sağ
olun. Əziz dinləyicilər, bizimlə əlaqə üçün 436-77-42 zəng edin və suallarınızı canlı efirdən hüquqşünasımıza ünvanlayın. Əgər belə bir imkanınız yoxdursa, o zaman efirə çarəsi azadlıq radiosu nöqtə az internet ünvanımıza suallarınızı yazılı şəkildə göndərin, səsləndirək və hüquqşünas cavablandırsın. Cəmal bəy, belə bir sualdan başlamaq istəyirəm. Eldar adlı bir dinləyicimiz yazır ki, atamın yaşadığı evdən başqa öz adına olan mənzilini mənim adıma keçirmək istəyir. Lakin digər ailə üzvləri bunun əleyhinədir. Bunu necə etmək olar? Əvvəlcədən təşəkkür edirəm. Buyurun.
Atasının özünə məxsus olan mənzili istədiyi şəxsə sata bilər və öz qohumlarına da bağışlaya bilər. Əgər vətəndaşın dediyi kimi onun yaşadığı evdən başqa digər sahədə mənzili varsa, əgər onun anası varsa, yəni vətəndaşın bu halda yalnız anasının razılığı tələb olunur. Çünki onlar birgə nikah müddətində əldə olunmuş yəqin ki, mənzildir. Əgər o mənzildə digər şəxslərin də qeydiyyatları varsa, yəni ailə üzvlərinin qeydiyyatı varsa, onların da razılığı tələb olunur. Amma elə belə ər-arvad, yəni atası ilə anasının bircə əmlakı sayıldığı üçün atasından əlavə anasının da razılığı yazılı lazımdır. Qeydiyyatda olmayan ailə üzvlərinin razılığı tələb olunmur.
Tələb olunmur. İndi bizə də görək qeydiyyatda var, yoxdur.
Yazmır orada.
Yazılmayıb, yazılmır. Salam, sualım belədir. Bilirəm ki, əmlakın müsadirəsi yalnız cinayət yolu ilə əldə olunmuş əmlaka aiddir. Bəs mülki işdə əgər hər hansı məbləğ borc kimi borcunun boynuna yazılsa, onun yeganə yaşayış yeri olan əmlak hərəcə çıxarıla bilərmi? Nəzərinizə çatdırım ki, əmlak babadan miras qalıb vəsiyyətnamə ilə. Borcunun 2 az yaşlı övladı var. Ümumiyyətlə, konstitusiyada qanunla borc ödənilsin deyə məhkəmə əmlakın hərəcdə satılmasına qərar verə bilərmi?
Ailənin yana mənzili olan yaşayış sahəsinə heç bir vaxt borca görə məhkəmə qətnaməsinə əsasən hətta yönəldilə bilməz. Yalnız bir halda həmin mənzil ailə üzvlərinin razılığı ilə banka və s. şəxslərə geri qoyulubsa, yəni görüb qoyulanda ailə üzvlərinin razılığı olur. Belə halda borc ödənilmədikdə bəli yönəldilə bilər. Amma kiminsə borcu var, o borcu vətəndaşdan ala bilmir. Onu yeganə mənzilinə məhkəmə icraçıları yönəldilə bilməzlər. Çünki Nazirlər Kabineti 2002-ci ildən bəri belə bir qərarı var ki, ailənin sərəncamında yaşayış üçün yalnız bir mənzil varsa, heç bir halda həmin mənzilə borca görə yönəldilə bilməz.
Yönəldilə bilməz.
Xeyr.
Növbəti sual. Oğlum 1984-cü ildə anadan olub. O, sindrom Down xəstəliyi ilə doğulmuş. Hal-hazırda birinci qrup əlildir. Həyat yoldaşım 27 ildir ki, ona xidmət etdiyi üçün heç yerdə işləyə bilməyib, daim onun xidmətində dayanıb. Təhsil aldığı məktəbin diplomu istifadəsiz qalıb, xəstə oğluma görə çox əziyyətlər çəkib. Bilmək istəyirəm, bunun mənim həyat yoldaşıma dövlət tərəfindən hansısa köməkliklər, yardımlar və ya güzəştlər oluna bilərmi? Bu xəstəliklə əlaqədar oğluma hansı köməkliklər oluna bilər?
Pensiyalar haqqında qanunda və sosial müavinətlər haqqında qanunda nəzərdə tutulub. Birinci qrup əlillərə xidmətə görə həmin şəxslərə də sosial müavinət verilir.
Aydındır və telefon xəttində var dinləyicimiz. Telefon xəttində dinləyicimiz var, dinləyək. Əziz dinləyicilər, sizin də sualınız varsa 4677 42-yə zəng edin və canlı efirə qoşulun, hüquqşünas Cəmal bəyə sualınızı verin. Hazırda isə Nailə xanımı dinləməyə hazırlaşırıq. Eşidirik sizi Nailə xanım, buyurun.
Bu qardaşın sovet pasportunu bugünə qədər dəyişməyib. Bu pasportu dəyişmək üçün hara müraciət, asan xidmətə müraciət etmək olarmı? Nə qədər rüsum ödəyəcək və hansı dokumentlər lazımdır?
Xəstə qalın.
Asan xidməti belə işlərə baxmır. Asan xidməti artıq mövcud olan sənədlərin əslini verir. Sadəcə pasport orqanları bunu araşdırmalıdırlar. Çünki bu sovet pasportundan sonra 1991-ci ildən bəri Azərbaycan müstəqilliyi qazanıb və onun özünün şəxsiyyət vəsiqəsi var. Sovet pasportu qüvvədə olmayan bir şəxsiyyət vəsiqəsidir. Belə deyək, bunun üçün də sənədlər toplanmalıdır və Azərbaycan vətəndaşı olaraq Azərbaycan vətəndaşının şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd, yəni ki, şəxsiyyət vəsiqəsi almaq üçün yalnız pasport orqanlarına müraciət etmək lazımdır. Onun rüsumu bildiyimiz kimi çox azdır, 1 manatdır və s. Yəni ki, asan xidməti bəli, asan xidməti yəni bu sənədlərin kökü olmadığı üçün yəni ki, bu asan xidməti belə bir məlumat verə bilməz. Pasport orqanına müraciət edilməlidir. Əgər şəxsiyyət vəsiqəsi itsəydi və ya şəxsiyyət vəsiqəsini dəyişdirmək ehtiyacı olardısa, bəli, asan xidməti bu işə baxır.
Bu indi olmadığı üçün o sovet pasportu bugünə qədər dəyişməmişdir. Qeydiyyat vəsiqəsi olmadığına görə heç bir cərimə gözlənilmir ki.
Cərimə gözlənilmir deyəndə ki, burada bir cərimə yoxdur söhbəti. Çünki söhbət gedir Sovet hökumətinin pasportunun cəmiyyətin, ictimaiyyətin, ictimai formasının dəyişilməyindən söhbət gedir. Sadəcə bu cərimə ola bilər. Sadəcə dəyişdirməyib. Yəni ki, bu sənədləri təqdim eləməlidir. Bu, yəni vətəndaşın özünün təqsirindən də olmayır. Çünki Sovet pasportları bildiyimiz kimi keçmiş Sovet pasportları ömürlük verilirdi. Vətəndaşın təqsiri yoxdur onun dəyişilməməsi. Sadəcə vaxtında müraciət eləməyib. Müraciət eləsin, sənədləri təzədən toplasın, versin və araşdırılsın. Onun qeydiyyatı varsa, Azərbaycan vətəndaşıdırsa və s. halları araşdırandan sonra ona Azərbaycan vətəndaşının şəxsiyyətini təsdiq edən şəxsiyyət vəsiqəsi verilməlidir. Çünki Sovet pasportunun əsası vətəndaş Sovet hökumətinin, Sovet dövlətinin vətəndaşı idi.
Bu indi onun üçün hansı dokumentlər yığılmalıdır?
Sənədlər ümumi qaydanan yəni yığılır yaşayış yerinə arayış, sonra şəxsiyyət vəsiqəsini
təsdiq.
Bəli, necə ki şəxsiyyət vəsiqəsi almırdıq. Bəli, indi harda yaşayırsa, şəxsiyyət vəsiqəsi, qeydiyyat vəsiqəsinin sürəti, sonra ailədirsə, yəni zaks haqqında arayışlar, şahadatnamənin sürəti, sonra onun yaşını, gözünün rəngi, qan qrupu, fotoşəkil və dövlət rüsumu. Bu həmin ümumi sənədlərlə təqdim olunur və araşdırılıb verilir.
Başqa sualınız var mı qoşunasa? Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, sualınız varsa saat 8-ə dəyə 4677 42 zəng edin. Siz də canlı efirə qoşulun və hüquqşünas Cəmal Bağırzadəyə sualınızı bildirin. Efirə çərəsi azalıq radiosu.az internet ünvanınızı isə suallarınızı yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. Mən səsləndirəcəm, Cəmal bəy cavablandıracaq. Və Tural bəy yazır, internetdə idman oyunlarına pul qoyuluşu etmək qanuna ziddirmi? Cəzası varmı? Buyurun.
internetdə pul qoyuluşu ilə əlaqədar cəza yoxdur, sadəcə bu nəzərdə tutulmuyor qanunda. Bildiyimiz kimi bizim ülke məcəllədə lotereya, mərc və s. Hallar barəsində qanun var və onun qaydaları göstərilib. Bu mərclə, lotereya ilə məşğul olan, lotereya ilə təşkil edən vətəndaşlar müvafiq sürətdə lisensiya alırlar, icazə alırlar və rüsumlar ödənilir, vergilər ödənilir və bu fəaliyyətə həyata keçirirlər. İnternetdə mənşəyə məlum olmayan hər hansı bir ölkə və yaxud şəhər vasitəsilə belə bir oyunların təşkilatı bizim ümumiyyət iqtisadiyyatımıza ziddir, bizim qanunlarımıza ziddir. Düzdür, hələlik o qanunda, yəni cinayət məcəlləsində, inzibati xətalar məcəlləsində bu cəza nəzərdə tutulmayıb, amma bu qanunda nəzər tutulmadığına görə bu hərəkət qanunsuzdur və bu fəaliyyətlə məşğul olmaq olmaz.
Təşəkkür edirəm. Sahib adlı dinləyici yazır ki, Azərbaycan Respublikasında istehsal fəaliyyəti ilə məşğul olan yenti məhsulu istehsal edən hüquqi şəxs istehsal etdiyi məhsulun üzərinə Azərbaycan Respublikasının bayrağının təsvirini vura bilərmi? Qanunvericilikdə bu məsələ necə tənzimlənir?
Xeyr, sahibkarlı fəaliyyəti ilə bildiyimiz kimi dövlət rəmzləri haqqında qanun var, Azərbaycan bayrağı və gerbi haqqında əsasnamə var. O əsasnama əsasən dövlət bayrağı və dövlət gerbi yalnız dövlət müəssisələrinin üzərində dalğalanmalıdır bayraq və gerb vurula bilər. Bu məhkəbədə, icra hakimiyyətlərinin binalarıdır, Milli Məclisdir, Prezident aparatı və s. Sahibkarlıqla məşğul olan şəxsin yalnız əmtə nişanı ola bilər. Özünün nişanı ola bilər, özünün emblemi ola bilər və s. özünün deməli atributları ola bilər. Azərbaycan dövlətinin bayrağı və Azərbaycan dövlətinin simvolikalarını yalnız dövləti, dövlət orqanları və hökumət orqanlarının sənədlərində və xaricə ixrac elədiyi ayrı-ayrı hallarda dövlətin ixrac elədiyi, beynəlxalq müqavilələr arasında ixrac elədiyi, dövlət tərəfindən sifarişlər arasında ixrac olunduğu məsələlərdə, deməli, mallarda göstərilə bilər. Amma sahibkarlara bu icazə verilmir.
Təşəkkür edirəm. Telefon xəttində dinləyici varsa dinləyək. Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Əvvəlcə zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin.
Gözəl bəylər, Hacı Məhməd oğlu.
Hardan zəng edirsiniz?
Şəhər rayonu Şəkərli kənd sakiniyəm.
Buyurun, hüquqşünas dinləyir sizi.
Demək, mənim çox torpaq islahata gedəndən 1998-99-cu illərdə mənim demək, bizim oğlu bizim qrupun başçısı idi. 7 ailə üzvü idik. Mən də onların qrupunda idim. O vaxtı belə yazılmışdıq. Sonra elə oldu ki, bizim torpaqlar getdi, düşdü bir yerə. Sonra həmən torpağı bizim oğlu qrupun başçısı dəyişdirdi, gətirdi kəndin yaxınlığında, yaxınlığında torpağa. Sonra dəyişilmədə 7 ailən 7-si də komitədən dəyişilib gəlib rayona. Neçə illərdir, 2005-ci ildən bəri, 2001-in aprelin 9-unda komitə təsdiq edib, 7 ailənin 7-sinin adına dövlət aktı yollayıb rayona. Amma Səliyyən rayonunda həmən aktı mənim ailəmin adına işləmiyiblər. Komitə aktı yollayıb məni adıma, ailəmin adına. Demək, xəritədə yer ayırıb. Səliyyən rayonunda həmən aktarı qoyublar qırağa. Mənim ailəmi atıblar qırağa, güya sənə torpaq çatmır. Torpağı burada qrupun başçısı mənimsəyir. Çox müraciət elədim. Ambusman aparatına hətta demək məktub getdi. Rayonda gən onu anlatdılar ki, yer çatmır. Yer çatmırsa, bəs niyə görə komitə mənə dövlət haqqı verilib rayonda mənə? Rayona dövlət haqqını özüm oxumuşam. 2001-in aprelin 9-unda dövlət komitəsi təsdiq elədiyi dövlət haqqı var. Mənim rayonda var. Həmin aktı mənə vermirlər. Mənə verilən aktı gənə vurublar köhnə yerə. Güya sənə torpaq çatmır. Həmin mənə verilən akt ki var, onun dövlət qeydiyyatının nişanı yoxdur.
Zəhmət olmasa sualınız nədən ibarətdir? Hüquqşünasa bildirin.
Nə barədə?
Hüquqşünasa sualınız nədən
konkret
ibarət?
Sual nədən ibarətdir?
Konkret
sual odur ki, bizim torpaqlar dəyişilib, komitə mənim də ailəmin adına dövlət aktı yollayıb, həmən akt rayondadır, həmən aktı mənə vermirlər. Göstərəm, 2001-in aprelin 9-unda təsdiq olunub, dövlət aktı yollayıb komitə. 2005-ci ildə aktı bizə göstəriblər, həmən yeri işləmiblər bizim akta. Qoyublar bir kənara, torpağı mənimsəməkdən örtür. Bax, neçə illə
şikayətdir. Komitə deyəndə siz Aqrar İslah Komissiyasını deyirsiniz?
Xeyr, dövlət komitəsi, yer quruluşu və layihənin üstü Bakıda.
Bu komitə, yəni
ora təsdiq edib yollayır mənim aktımı rayona.
Bu akt əlinizdə yoxdur, gizlədi bilər.
Həmin aktı rayonda vermirlər mənə. 2001-in aprelin 9-da komitə təsdiq edib dövlət aktı yollayır mənim ailəmin adına.
Bir dəqiqə, üzr istəyirəm, bir dəqiqə.
Komitəyə müraciət eləməlidir, onun kökünü yoxlamalıdır. Görün belə bir akt bunun adı
yazılır. Mən harasa gedirəm, məni vururlar burumuş, mən qayıdıram gətirizdəndən dava.
Siz bu torpaq komitəsinə yazılı müraciət edib aydınlaşdırmışsınız, orada nə deyirlər sizə?
Mən torpaq komitəsinə getmişəm, Səlyan rayonuna, dəfələrlə, üzvüm, yoldaşımla, ailə üzvlərimlə.
Siz təkcə Səlyan rayonuna getmirin, Respublika torpaq komitəsinə gedin, də onların kökü var hamısı orada.
Aydındır. Mənə verilən dövlət aktiki var, ha. Onun dövlət qeydiyyat nömrə nişanı hansı kitabda oturur, yoxdur o.
Yoxdur, deməli kökü yoxdur da. Deməli elə belə
kimsə. Kökü yoxdur. O şey burada hazırlanıb, Səlyəmdə hazırlanıb.
Onu siz hüquq mühafizə orqanlarına ərizə ilə müraciət edin. Bizə şübhə var ki, sizə şübhə var ki, o saxta sənəd kimi sadəcə müraciət edin, adicə hüquq mühafizə orqanlarına, prokuror orqanlarına qoy araşdırsınlar. Görün bu saxta əgər bunun kökü, faktı yoxsa, bu torpaq sizin adınıza yazılmayıb, verilməyibsə, torpağın adı yoxsa, sənəd necə meydana çıxa bilər? Bu sənəd varsa, deməli sənəd saxta əsaslarla sənədləşdirilib, saxtalaşdırılıb.
Mən üzr istəyirəm sizdən, gənə sizə deyirəm ki, 2001-in aprelin 9-da komitə təsdiq edib, akt yollayır nə üçün rayona. Həmən aktı nə rayonda vermirlər. Hara gedirəm, məni alladılar. Mənə deyirlər ki, sənə torpaq çatmır. Torpaq çatmasa, komitə niyə görə həmən xəritəni düzüb, göstəriblər də mənə. Çünki mavin göstərib. O vaxtı o adam yer ölçən idi. İndi həmən adam mavindir. Deyirəm, o aktı deyir mənə. Mən də ailəm, mən də iki oğlum, mən ağlamda qulluq edir.
Bir dəqiqə, bax, belədir. Siz gedirsiniz Səlyan rayonuna, sizə faiz sürətdə deyirlər ki, bəz var və yoxdur. Yazılı şəkildə müraciət edirsiniz ora.
Səlyan rayonuna getmişəm.
Yazılı müraciət eləmişsiniz. Bu iş ucu məhkəməlik işidir. Siz yazılı müraciət edin. Qoy sizə yazılı cavab versinlər. Əsaslandırsınlar ki, nəyə görə bu hallar siz deyən kimidir. Müraciət elin yazılı şəkildə 2 həftə, 3 həftə gözləyin, poçtla göndərin, sorğu tələb edin, cavabınız necə olsa, təmin eləməsə, elə verərsiniz Səlyan rayon məhkəməsinə və yaxud Şirvan bir inzibat iqtisad məhkəməsinə. Siz yazılı cavab alın, ondan sonra həllini taparsınız inşallah.
Yaxşı, mən sizdən dönədənə üzr istəyirəm. Mənim qrupa rəhbəri imkanlı adamdır, hara getsəm mənim yolumu bağlayırlar.
Ona da məhkəmə baxır. Yazın məhkəmə verin, qoy imkanlı adam çıxsın, desin ki, nə səbəbə bunu eləyir.
Sağ olun, Allah sizə razı olsun. Yanlış yazım verərəm.
Bəli, yazılı
şey. Təşəkkür edirik sizə gəldiyinizə görə və telefon xəttində iki dinləyici var. Əvvəl Bəylər bəyi dinləyək, sonra Eldəniz bəy telefon xəttində qalsın, onu da dinləyəcək. Axşamınız xeyir olsun, Bəylər bəy. Yoxdur mu Bəylər bəy xətti? O zaman Eldəniz bəy zəhmət olmasa. Eldəniz bəy, axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir. Salam,
Vəkil saatındasınız və hüquqşünas Cəmal bəy sualınızı cavablandıracaq. Buyurun, nə sualınız varsa.
Salam, mələkim Cəmal bəy.
Salam.
Bizim sualımız bu yolla əlaqədərdir. Bu deməli, bu Lənkəran rayonu Mamusa kəndindən harbisa bir 3 ay bundan, 2 ay bundan qabaq icra hakimiyyəti gəlmişdi. Lənkəran rayonu icra hakimiyyəti gəlmişdi kəndimizə. Bu qazla əlaqədardır, qazılma açılışına görə. Bizim burada sualımız ona oldu. Yəni ki, bu kəndin asfaltlığına bərbat pis gündədir. Yəni ki, yağışlar olanda bu su həyətimizə girmək qeyri-mümkündür. Yəni,
bu Eldəniz bəy.
Bəli.
Bu şikayətdir və mən sizin...
Yox, mən sual vermək istəyirəm.
Buyurun.
Çünki biz qaynar xəttdə artıq bu şikayəti vermişdik. Hə. Amma sual varsa, buyurun.
Bəli, mən sual... Yaxşı, bir dəfəli sualı verim sizə.
Buyurun.
Deməli, bizim bu yol haçan asfalt olunacaq. Bizə deyiblər, tender, nə bilim, hansısa bank bunu boyuna götürür. Bunu xayiş edən bunu bizə izah eləyərdi, sualımıza cavab verərdi. Haçan bu asfalt olunacaq.
Məlum, bunu vəkilardan
bir dəqiqə. Bu yolun çəkilişidir. Bildiyimiz kimi, hər yerdə qabaq kolxozlar öz hesablarına yolları çəkirdilər. Sonradan bələdiyyə tapşırırdı. Bələdiyyənin də imkanı olmadığı üçün İcra Hakimiyyəti bu işə qoşulur. Rayon icra hakimiyyəti də hüququ var yolun keyfiyyətli asfaltlaşdırılması üçün tender elan eləsin. Yəni yol daha keyfiyyətli olsun, daha yaxşı təşkilatlara deməli həval olunsun. Yəqin rayon icra hakimiyyəti tender elan eləyib və eləyəcək. Onun tenderin cavabından sonra kim tenderdə qalib qələbə qalsa, qələbə qazansa, o da gəlib sizin yollarınızı çəkiləcək. Əsas budur ki, rayon icra hakimiyyəti bu işdə maraqlı olsun və bu arzusu olsun ki, sizin Mamusa kəndinə və ya hansı bir məhəllə yol çəksinlər.
Özür istəyirəm, bu özü qalib olunub, bu tender çoxdan qalib olunub.
Hə, ona tenderin pulunu köçürməlidirlər. Tenderi qalib gələndən sonra həmin tenderə bəli, keçirəndən sonra daha artıq ucu padratçı bir təşkilat kimi, o da padratçı təşkilat və ya özünün tenderi qələbə qazan tikindi təşkilatı və ya yol çəkən o iş fəaliyyətə başlamalıdır. Siz ancaq biraz gözləməlisiniz. Başqa heç nə? Sağ olun.
Yəqin ki, gözləməliyik.
Sağ olun, inşallah yaxşı olur. Sağ olun.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və keçirəm suallara. Simran yazır, hüquqi yardıma ehtiyacım var. Mənə yeni tikilidən ev təklif olunur. Ev qəşəngdir, qiyməti də razılaşdırılıb. Ancaq evin alqı-satqısı üçün bircə orderi var. Ev yiyəsi orderlə notarial qaydada alqı-satqı müqavilə bağlamasını təklif edir. Bu qanuni cəhətdən nə qədər etibarlıdır? Buyurun.
Orderin alqı-satqı olmur, qətiyyən. Yəni, təzə tikillərdə order yalnız mənzilə köçmək üçün və həmən mənzildə şəxsin pay hüququnu olması üçün kooperativ üzvü kimi verilir. O bina özü dövlət tərəfindən qəbul olunmayıbsa, binanın özü təhvil verilməyibsə, o order olaraq qalar. O halda alqı-satqı mümkündür ki, deməli, bu mənzil və bina özünün mülkiyyət olsun. Amma onun başqa bir yolu var. Yəni ki, yolu budur. Əgər qanunda belədir. Əgər kooperativin üzvü, yəni order olan şəxs öz mənzilini satmaq istəyirsə, o öz payını kooperativdən tələb edə bilər ki, mən ödəmişəm 100 min, 100 minin verim, mənzilini təhvil verə bilər. Və yaxud həmən mənzili satmaq istəyirsə, kooperativin digər üzvlərinə təklif eləməlidir. Almaqda üstünlük hüququ var ki, mən mənzilimi satıram. Bunlar da olmayandan sonra kooperativin üzvü digər bir şəxsə, digər bir yerdə istədiyi şəxsi tapıb, alıcını tapıb, mənzilini ona sata bilər hansı yolla? Kooperativə üzv yazılma yolunu. Yəni, həmən şəxs ərizə yazır ki, mən kooperativdən üzvlüyündən çıxıram və təzə şəxs ki, mənzili alır, o kooperativin üzvünə yazılır, o müqavilə bağlayır, maliyyə arayışı ona ödənilir, ona verilir və bundan sonra kooperativin üzvü gözləyir ki, haçan bu orderi alan şəxs bina təhvil veriləcək. Ancaq bu yolla hal-hazırda kooperativin bir üzvü yeni üzvə və bu formada sata bilər. Ya da kooperativin özünə sata bilər. Amma orderlə notar üstə gedib satmaq, o notara əməliyyatı aparılı bilməz.
Təşəkkür edirəm və Cəmal bəy, mən indi sualımıza keçmək istəyirəm, hansı ki anonsda qeyd etdiyimiz sualımıza. Həkim səhlənkarlığından xəstə ölərsə cəzası nədir? Ümumiyyətlə, bu qanunla necə tənzimlənir? Xəstənin, ölənin qohumları hansı addımlar atmalıdır?
Birincisi, məsələ burasında bir analogi aparmaq istəyirəm ki, əgər sürücü kifayət qədər maşını sürə bilmirsə, özünə güvənirsə, səhlənkarlıq edib insan vurursa, buna deyirlər ehtiyatsızlığına adam vurmaq. Ya ölüm, ya da ki, bədən xəsarəti. Həkim də belə bir peşənin sahibidir. Həkim öz biliyinə, öz təcrübəsinə güvənir və bildirir ki, yəni ona verirlər canlı insanı, o hələ həyatda olan insanı ona verirlər, o da onu əməliyyat edir. Əməliyyat eləmək üçün həkimin məsuliyyəti iki halda ola bilər. Ya özəl klinikadırsa müqavilə bağlayır, əgər müqavilədə şərtlər qoyulur, onun nəticəsi nəsə öhdəçiliyə götürür, ya da ki, əgər dövlət müəssisənin, dövlət klinikasının həkimidirsə, belə halda, deməli, onun kifayət qədər səriştəsi yoxsa, kifayət qədər o adam özünə güvənmirsə, hər tərəfli analiz, diaqnoz qoymuyorsa, onun əlində insan ölürsə, mənə elə gəlir bu ehtiyatsızlığına adam öldürmək kimi getməlidir. Bu işə prokurorluq qarışmalı və o şəxsin bundan sonra komissiya var, deməli Səhiyyə Nazirinin tərkibində komissiya rəy verməlidir. Həkimin səriştəsi onun hansı əməliyyatı düzgün aparmamanı aydınlaşdırmalıdır və ondan sonra onun əməlində əgər həqiqətən hər hansı bir əməliyyatı düzgün aparmayıbsa, ya indi anesteziolog çox vermir, ya da ki, indi müəyyən qədər kör baxsa əvəzində ödü kəsibsə və s. hallarda. Bunun nəticəsində hər bir halda bir peşəkar kimi həkim və xəstə arasında müqavilə bağlanmalıdır. Bu müqavilə hansı hallarda ola bilər? Ola bilər ki, həkimlə bağlansın, ola bilsin ki, klinika ilə bağlansın. Hətta sağlam çıxmasa belə, mən tələf olsa belə, hər bir halda insan ölümü bu cinayət faktı qaldırılır. Cinayət faktı başlanır. Faktı cinayət işi başlanır. Əgər həkimin təqsiri üzündənsə, da həkimi bilə-bilə insanı öldürmək kimi yox, ehtiyatsızlıqdan. Deməli, bizim qəzet yazmışdı vaxtı. Həkimlərin səhvi ehtiyatsızlıqdan adam öldürmək kimi qiymətləndirə bilər. Çünki bu adam özünə güvənir. İnsan həyatıdır. Öləndən sonra deyir, mən neyim ki? Canlı insanı təhvil veribsə...
Amma özün... çox üzr istəyirəm, dəfələrlə belə şikayətlər olub. Məsələn, mərkəzi klinik xəstəxanada müqavilə imzalanıb və övladı dünyasını dəyişəndən sonra əməliyyat vaxtı həkimlər biz dəfələrlə həmin klinikanın hüquqşünasları ilə də danışdıq, həkimləri ilə də onlar yalnız onu dedilər ki, müqaviləyə imza atıb uşağın valideyni və o müqavilədə göstərilir ki, həkim heç bir məsuliyyət daşıyır.
Yox, elə deyil. Məsələn, mən öz qohumun barəsində müqavilə bağlaya bilmərəm ki, mən qohumu verirəm, canlı insanı öldürür. İnsan öz oğlunu öldürə bilər mi? İnsan öz oğlunu verə bilər mi kəsməyə və yaxud ölməyə? Ölümə vermir.
Belə çıxır ki, bu
mübahisə dünyada necə həll olunur? Dünyada necə həll olunur? Məsələn, Amerikada da, məsələn, keçən il 9 milyon insan operasiyadan təmiz çıxmamışdı, ölmüşdü. Bunun üçün Rusiya Federasiyasında pasientlərin hüquqlarının müdafiə komitəsi var, ictimai təşkilatdır, Ukraynada da var, Ermənistanda da var, Özbekistanda çox ölkələr, SNG-nin çox ölkələrində var. Bu hansı hallarda həll olunur? Bu deməli o həmin o ictimai təşkilatın Rusiyada hətta indi Dumada belə bir komitə yaradıblar. Bunun üçün onların özlərinin spesialistləri var. Bu ölüm hadisəsi və yaxud indi sair hallarda indi vətəndaş ya şikayətçi olur ya ölür, bu komissiya ictimai təşkilat olaraq dövlətdən ehtiyatdan keçmiş təşkilat olaraq araşdırır və içində deyirəm, ekspertlər də var, hüquqşünaslar da var, həkimlər də var, görürlər ki, həqiqətən də daha Səhiyyə Nazirliyinin ekspert komissiyalarından avtonom sürətdə, yəni ayrı oralar özləri araşdırma aparırlar və o materialları təqdim edirlər prokurorluğa. Prokurorluq bir daha ekspertizə təyin eləyir və heç bir həkim cəzasız qalmır. Əgər onun ölümünə həqiqətən də yarım saat qalıbsa, bu adam ölüməli idisə, o komissiya ekspert bunu rəy verir. Amma bizdə komissiya var. Bizdə Səhiyyə Nazirliyinin komissiya var. Onlar da çox təbii ki...
Heyf ki, orada da müstəqil ekspert.
Bəli, ekspertlər. Biz belə bir təşkilatı yaratmağa cəhd elədik. Bunu hələ bir 4 il bundan qabaq.
Nəticəsini
oldu. Nizamnaməsini yaratdıq. Nəticəsi belə oldu ki, bizə imtina elədi Səhiyyə Nazirliyində nəyə görə? Çünki həkimin, ictimaiyyətin həkimə nəzarəti olmasa, bu həkimlə öldürər, biz də deyəri ağlayarıq, sonra çıxıb gedərik dağlaşarıq evləmiz. Ona görə deyirəm, bu ictimaiyyət bunu nəzarət eləmək.
Çalışırsınız mı o bəli, qeydiyyatdan keçirdik?
İndi dəfələrlə, artıq bizim işçilik, biz indi son zamanda eşitmişəm ki, dövlətin özü maraqlıdır belə bir ictimai təşkilat yaratmaq. O da ictimai əsaslarına yox, dövlət səviyyəsində yaratmaq istəyir, hələ onu gözləyirlər. Amma belə çox getsə, həkimlərin məsuliyyəti də çox olar burada. Çünki bu yaxınlarda mənim elə özümün, gözümün qabağında, Lənkəranda, adicə rentgenoloq rentgen eləyən diaqnoz qoydu ki, bu adam operasiya olunmalıdır. Nədir? Onun bağırsağında qaraltı var. Qol çəkin, deməli, qarantiyə də vermirlər, pul da tələb edirlər. Sonra da məlum oldu ki, o qaraltı sadəcə olaraq bağırsaq keçinməməzliyi yox. Sadəcə olaraq bağırsaq pozuntusu olub. Gəlib yuyandan sonra kişi sağ salamatdır. İndi əgər desəydilər kəsib kişini tələf eləmişdilər.
İndi bir də onu soruşmaq istəyirdim ki, ümumiyyətlə bu qanunvericilikdə necədir məcəllədə bu ehtiyatsızlıqdan adam öldürən həkim?
Bizim qanun bir maksimum. Bizim qanun bizim qanun hələ o haqqda tənzimlənməyib. Çox yerdədir. Yəni nə cinayət məcəlləsində sırf həkimin hərəkətlərindən ümumi qayda ehtiyatsızlıqdan insan dünyadan köçübsə onu ya qəsdən öldürüblər ya da ehtiyatsızlıqdan öldürüblər. Ehtiyatsızlıq da ola bilər peşəkar, sürücü, həkim və s.
Aydındır. Və Naxçıvandan Həsən bəy telefon xəttində gözləyir, dinləyək. Axşamınız xeyir Həsən bəy.
Axşamınız xeyirli olsun.
Hüquqşünasımız Cəmal bəy sizi dinləyir, buyurun.
Axşamınız xeyir Cəmal Nallı.
Axşamınız xeyir gəlir.
Mən Naxçıvan Şahı rayonundan Kərvanı 7MMD müdürü Məmmədov Həsən İmranoğlu.
Siz deyəsən bizə yazmısınız.
Çox gözəl.
Buyurun.
Bəli. Sən müraciət elədim bu işlərlə əlaqədə. Demək, bir az da olsa bir bilgiləndirim sizi. Demək ki, ayın 15-8-də 2010-cu ildə Kərvan 7MMD şirkətini qurdum. Qurduğum müddətdə də Şərur rayonunda Bizde köyne trikotaj fabriki var. Biraz da faaliyeti dayandırmıştı. Oranı aldım. Ben özelleştirdim, kutsallaştırdım şahsi yer. Orada türe istesalı mahsulları bir sik açtım. Bir türe sekiydi, bir lavaş sekiydi. Yüzyıl var iş adamı kimi faaliyet gösterdim. Keşke işimi büyütme için Nasuhanımızın kapital baş devlet o yardım fondundan bir çalış üstünde 80 bin manat pul götürdüm kömür fondundan. Alava un kanadı fabrik açtım. Bir de kimyavi temizleme sexi açtım. Kimyavi temizleme sexinin tərkibində xalça yumağı, maşın yumağı, maşın təmiz sexləri bir sexlər açdım, yüksəltdim. Yani 2 il dayanmadan pul xərclədim. 360 min manat orada sarmaya qoydum. Nasuhanımızın rehberçili canav tadirimiz Vasif Talıboğlu canavları her zaman iş adamlarına kaygı saygı gösteren bir insan. Mani de o hadlere rehberçilimizin haddini de cevap satmıştım. Büyük kömeyi göstermişler, büyük destek vermiştiler, her zaman yüksek tebebede kıymetlendirmiştiler. Kurdum yarattım, aynı momentte dediler ki burası söküntüye düşür. Yani bir iş adamı kimi rehberçiliğimizin verdiği kanunlar esasında baş ailem. Yani onun bugün buruculuk yaradığı işlerine hiç kimi itiraz edebilmez. Çok güzel buruculuk yaradığı işleri vardı. Güzelleştirme işleri vardı. Her zamanda herkes onu destekliği dalındadır. Eliyle de ben olarak ailemle birlikte onun verdiği kararlar karşısında baş ailem. Problem yoktu. Sadece bana zoruma giden oldu ki Çarılöy'ün İzra Hakimiyeti tarafından gözlenilmeyen bir halde mağın 21 gün içinde uçurtular dağıttılar. Böyle gözlenilmeyen bir halde. Hala da uçurtular dağıttılar. Hiçbir yer verme söz vermişti vermedi. Çöme yedeme söz vermişti vermedi. Götürdüm mesela İktisadi İnşaat Mahkemesi'ne verdim. Orada da işler açılamadılar. Mahkemeli olunmadı. Götürdüm Nasuhan Ali Mahkemesi'ne verdim. Ali Mahkeme kömeli elade bir 50%. Suğurta tarafından 50 bin manat kömeli olundu. Bir de oranı ben aldığım müddətdə 85. ilin kutlasına uygun olarak 20.700 manat oranı qiymətləndirdilər. Mahir abi ki, kutlama pul çözdürdülər. Rehberçiliğin söküntü apardığı tərəfdən icra hakimiyyətini nəzərdə tuturum. Yerimə uygun olan panelimi, daşımı, kubikimi, heç bir şey mənə vermədi. O da mənim şəxsi yerim idi. Hamısını alımdan aldılar. Bugün deyət dövlətdən götürdüyüm 80 bin manatın 71 bin manatını qaytarıb ödəmişəm.
Siz hansı hərəkətlər etdiniz? Bunlarla bağlı hansı addımlar attınız?
Qodisin.
Bəli. Demək, 80 bin manata qarşı 71 bin manat ödəmişəm. 9 bin dövlətə borcum qalır banka. O 9 minin üstünə 9 min də şey yazıblar. Nədir? Əlavə salam da nə tər faiz yazıblar. Gedirəm banka çünki oraya sökülən zaman bir il bundan qabaq demək 2012-ci ilin fevralın 4-də söküntü olubdu. Monitoring keçilibdi bank təmirinə. Bu monitoringə baxmayaraq bank mənim üstümə heç bir qanuna əsas olmayan mənim üstümə faiz yazır. Mən cana sadrimizin davuluna getmək istəyirəm. Hər samitdən qapılar üzümə bağlayırlar. Mənim sizə müraciət edəməkdə əsas səbəbim, əsas istəyim cana sadrimlə görüşməkdir. Səsim ona çatdırmaqdır.
Birinci müəllim, başa düşdünüz sizi. Biz onu deyə bilərik ki, vətəndaşın mülkiyyətində olan əmlakı məhkəmə qətnaməsi olmadan sökülə bilməz.
Atan oldu Rəhmət, mənə zoruma gedən budur.
Bəli, heç bir icra hakimiyyəti...
Üzr istəyirəm bir dənə bağışlar. Konstitusiyamızda göstərir ki, hər hansı bir quruculuq yaradılıq üçün dövlət samitindən olan söküntüləri öncədən mən hüquqi bir şəxsəm. Maya məhkəm əsasında bir ay ondan qabaq məhkəmə samitindən, İqtisad İnkişaf Nazirli samitindən və yaxud Nazirlər Kabineti samitindən məhkəmlə müraciət olunmalı idi ki.
Bir dəqiqə qoy biz də sizin sözünüzə bir qüvvət verək. Buyurun. Əgər həmən torpaq dövlətə lazımdırsa, dövlət ehtiyacları üçündürsə, bu sadəcə olar bazar qiyməti ilə o sizdən alınmalı idi.
Atan oldu Rəhmət, mən də bunu tələb edirdim.
Bazar qiyməti ilə alınmalı idi. Əks halda heç kim şəxsin ixtiyarı yoxdur, vətəndaşın mülkiyyət hüququnu pozaraq onun əmlakını, mülkiyyətini dağıtsın, ümumiyyətlə ora girsin.
Mənim Şəhər rayon icra hakimiyyəti, qeyri qanunu, Azərbaycanımızın milli liderimizin, cənab prezidentimizin verdiyi qanunları
Həsən bəy, bircə dəqiqə. Sizin ümumiyyətlə hüquqi yardıma ehtiyacınız var ya, vəkil sizə yolların...
Əlbəttə, heç bir yerdən bir maaş gəlirim yoxdur. Bir ildir ki, həmin mənəvi, həmin maddi maddiyan vuruqlar.
Cəmal bəy, bircə dəqiqə, telefon xatına. Cəmal bəy, nə deyə bilərsiniz? Hüquqi bir yol göstərə bilərsinizmi?
Yox, bu öz bilir onun hüququ hansı formada pozulub. Qəşən bilir. biz ona həmrəyik. Sadəcə bildirmək istəyirik ki, hələ Azərbaycanda ayrı-ayrı məmurların mülkiyyətə, şəxsi mülkiyyətə hörməti, hörmət mədəniyyəti yoxdur.
Formalaşır.
Yəni onlar bilmirlər şəxsi mülkiyyət nədir. Ümumiyyətlə vətəndaşın qədrini bilmirlər. Bu öz özlüyündə 5-6 ildən sonra tədricən öz yoluna düşər. Çünki artıq Avropa məhkəməsi, artıq Avropa məhkəməsi, Avropa dünya baxır. Və bir söz deyirlər ki, da bu qədər olmaz.
Məhkəmə perspektivi var.
Məhkəmə perspektivi inzibati məhkəməyə verib, məhkəmə müəyyən qədər üslub qeyliyib ona şəxsə. Amma öz-özündə mən deyərdim ki, öz hüququnu bu vətəndaş bilir və müraciət eləsin ən yuxarı instansiyalara, Avropa məhkəməsinə. Çünki biz Avropanın dəyərlərini indi yaşayırıq. Avropanın bizə qoyduğu dəyərlərə hörmətlə yanaşmalıyıq. Onun da birinci Səfid hökuməti ona görə dağıldı ki, şəxsi mülkiyyətə imkan vermirdi. Şəxsi mülkiyyəti tanımırdı. Mülkiyyət, şəxsi mülkiyyət bizim indi hazırki sistemin ən öncə meyarlarından biridir, biz ona hörmət eləməyi hələ bacarmırıq. Bu problem çoxdandır, Allah köməyiniz olsun, yazın yuxarı məhkəmələrə, sağ olun.
Mən sadəcə səsimi cənab sadrə çatdırmaq istəyirəm ki, bu cənab sadrə bilsə bu şeyə yol verməz.
Elədir, çalışın qabılına girin, çalışın deyin, hə, Allah canını sağ olasın.
Telefon xəttində, biz Həsən bəylə sağollaşırıq telefon xəttində, Ağa Rəhim bəyə də əvvəlcə xatırlatmaq istəyirəm ki, 4-6-77-42 xidmətinizdədir, saat 8-ə dək zəng edin, canlı efirə qoşulun və Cəmal bəyə sualınızı verin. Əgər qoşula bilmirsinizsə, zəng etmə imkanınız yoxdursa, o zaman efirə çərəsi Azadlıq Radiosu.az internet ünvanınıza yazıb göndərin, biz səsləndirək. Buyurun, Ağa Rəhim bəy, biz sizi dinləyirik.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun.
Cəmal bəyə belə bir sualım var.
Buyurun.
Atam vəsiyyətnamə ilə ərziyəni torpaqsa əkin. Həm də dikilmiş ümumi sahəsi 96 kvadrometr olan evi mənim iki oğlum Əzimov Əkbər Ağarəm oğluna vəsiyyət edir. Bu vəsiyyətnamə də notarius vasitəsilə təsdiq olunub. İndi 5 ildən sonra deməli, mənim kiçik qardaşım gəlib, orada deməli, sökündü işləri aparır. Töyləni söküb, samanlığı söküb, nə bilim, bəzi-bəzi şeyləri söküb aparır. İndi mən Cəmal bəydən öyrənmək istəyirəm ki, bu həqiqətən bunun ixtiyarı var, burada gəlib sökürləri aparmağa ya yox.
Birinci, əgər sizin atanız və yaxud valideyniniz, ananız həmən obyekti və torpağı miras qoyubsa, mən bilmək istəyirəm, o obyektlərin qeydiyyatı dövlət qeydiyyatına keçib, qeydiyyat vəsiqələri kupçası çıxarışı var?
Yoxdur.
Torpağın çıxarışı aktı var?
Çıxarışı var,
Tikili çıxarışı olmadığı halda mülkiyyətin köçdüyü ola bilməz. Yəni, vəsiyyət olunsa belə, notarius onu mülkiyyət kimi oğlunuzun adını keçirə bilməzdi. Söhbət yalnız mülkiyyətdə olan torpaqdan gedə bilər. Vəsiyyətnamə hazırki qanunla belədir ki, vəsiyyətnamənin nəticəsindən məzmunundan asılı olmayaraq miras qoyanın uşaqları həmən mirasa məcburi paya malikdirlər. Yəni əgər sizin ananız, atanız vəsiyyət edibsə nəvəsinə o nəvəsinə düzdür, mülkiyyətdən çoxu düşür, amma sizin əgər özünüz və ya sizin qardaşınız, bacınız varsa, onların da bu payda məcburi payı var. Yəni sizin qardaşınız bu torpağı birinci vərəsəlik qaydasını qəbul eləməli idi, notariusdə müraciət eləməli idi, öz məcburi payını tələb eləməli idi və öz məcburi payını da sökündü apara bilərdi. Yəni siz mənə başa düşdünüz, bu adam hələ mirası qəbul eləməyib. Sizin vəsiyyətnamə indiki qanunlarla vəsiyyətnamənin o qədər də böyük gücü yoxdur. Qabaq idi 2000-ci ilə qədər. 2000-ci ildən sentyabrın 1-dən sonra vəsiyyətnamələrin hüquqi statusu, hüquq qüvvəsi biraz dəyişdirildi. Yəni ki, vəsiyyət eləyən vəsiyyət eləyir, amma məcburi paya malik olan onun uşaqlarına da pay düşür. Düzdür, o qədər düşmür, amma az düşür. Bu da notarius qaydasında mirası qəbul eləyən şəxs onu sökə bilərdi. İndi onun sökündüyü işlər özbaşınalıqdır və bu barədə tədbir görülə bilər, müraciət edin, qoymun, bəylaxır. Qoy geçsin notarius qaydasında, ona əgər pay düşürsə alsın, pay düşmürsə.
Başqa sualınız var mı, Ağa Rəhim bəy?
Yox, oldu, sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və SMS-də belə bir sual gəlib. Salam, vətəndaşlıqdan imtina etməkdən ötürü hansı qurumlara müraciət etmək lazımdır? Buyurun.
Vətəndaşlığa həm qəbul, həm də vətəndaşlıqdan çıxartma bizim Respublikan Prezidentinin müstəsna səlahiyyətidir. Sadəcə vətəndaşlıqla məhrum olub, imtina eləmək üçün. Çünki bizim ölkədə, bizim konstitusiyamıza əsasən heç bir şifəti Azərbaycan vətəndaşı dövlət orqanları tərəfindən, hətta prezident tərəfindən də vətəndaşlıqdan məhrum edilə bilməz. Yalnız vətəndaş özü prezidentə şəxsən müraciət edir. Vətəndaşlığa çıxmanın səbəblərini göstərmədən və ya göstərməklə vətəndaşlıqdan imtina eləməyi haqqında ərizə yazır. Amma vətəndaşlığını imza eləmək bu demək deyil ki, bu şəxs ölkədə yaşaya bilməz. Yaşaya bilər. Lakin vətəndaşlığı olmayan bir şəxs kimi burada status qazanır. O da vətəndaş olmur. Ona ayrıca pasport verirlər. Və o vətəndaşlığı olmayan şəxs olur. Başqa ölkəyə də getsə vətəndaşlığı olmayan şəxs olur. Çünki başqa ölkəyə artıq...
Ancaq deyilsin təcrübədə bir dəfə olub belə bir şey. Əlikram Hümmətov.
Əlikram Hümmətov özü yazdı, çıxdı, getdi. Çünki onu heç kim məhrum eləmədi. Xeyr, Əlikram Hümmətov özü ərizə yazdı, vətəndaşlığına imtina elə. Bizim konstitusiyada bu yazılıb olmaz. Hətta cinayət eləsə belə, nə eləsə məhrum edilə bilməz.
Təşəkkür edirəm və belə bir sual Nazim adlı dinləyici yazıb göndərib. Hüquqla bağlı sizə bir sualım var. Mən öz adımı dəyişmək istəyirəm. Bunun üçün adımın yalnız şəxsiyyət vəsiqəsində dəyişməsi kifayətdirmi? Yoxsa mən bütün hüquqi sənədlərdə... öz yeni adıma uyğun sənədləri düzəltməliyəm. Yaşım isə 19-dur.
Birisi adını dəyişmək istəyir. Adın tamamilə dəyişdirilməsi, familiyanın tamamilə dəyişdirilməsi.
İstisna hallardan.
Bəli, o vətəndaşlığa çox asan gəlir o. O elə deyil. Çünki adın dəyişdirilməsi üçün əsaslar olmalıdır, səbəblər olmalıdır. Ad insan adları dəyişilə bilər o halda ki, ad onun xoşuna gəlməsin. Amma adın dəyişdirilməsinin hüquqi də nəticələri ola bilər, əsasları ola bilər. Ola bilər insan axtarışda olsun, insan sayır əməllər törətsin və bilə-bilə adını dəyişsin. Bunun üçün də nikah orqanları, nikah orqanlarına müraciət edilir. Nikah orqanı düzdür, indi Azərbaycan familiyalarının ov, yev şəkilçiləri dəyişdirilir. Bunun üçün ayrıca yoxlama lazım deyil. Bunun üçün sadəcə müraciət edilir və onun metrikası kökündən dəyişdirilir, onun hissəsi, zadə hissəsi və bizim notar arxivinə təqdim olunur. Adın dəyişdirilməsi üçün daxili işlər orqanlarının bu barədə rəyi olmalıdır. Yəni onlar məlumatı olmalıdır.
Təşəkkür edirəm.
Ki axtarışda deyil və s.
Sualınız varsa 4-3-7-42-yə zəng edin. Hazırda Kamran bəy telefon xəttindədir. Dinləyək. Axşamın xeyir olsun Kamran bəy.
Alo.
Dinləyirik sizi, buyurun.
Axşamın xeyir.
Axşamın xeyir olsun.
Mən bir sual var.
Buyurun.
Deməli, mən bu valideynlərimdən biri elə bir pensiya qısqımaq üzrədir də. Mən onun yerinə yana
biraz möhkəm danışın.
Biraz bərkdən danışın, eşitmirəm.
Mən deməli valideynlərindən biri pensiyaya çıxır, pensiyaya.
Bəli.
Deməli mən bilmək istəyirdim, mən qanunla yana onun yerinə keçə bilərəm ya yox, yəni belə bir şey var mı?
Sizin neçə yaşınız var?
28.
Hə, siz qanunla onu iş yerini tutmaq istəyirsiniz, yoxsa pensiya almaq istəyirsiniz?
Yox, mən keçmək istəyirəm. Valideynlərimdən birinin yerinə keçmək istəyirəm.
Hara keçmək istəyirəm?
Valideyn harada işləyir ki, dövlət orqanlarında işləyir?
Bəli, işdə də dövlət darəsində.
Yox, biz işçi işə götürüləndə onun şəxsi keyfiyyətləri, təhsili araşdırılır, yoxlanılır. Əgər siz o sənətə sahibsinizsə, sizin sərişləriniz varsa, siz ayrıca bir işə götürənə müraciət edirsiniz və ayrıca hallarda işə götürülür. Ola bilsin, sizin atanızın bacardığını siz bacarmırsınız. Bu dövlət orqanlarının səlahiyyətidir, kadrla şöbəsinin və işə götürənin səlahiyyətidir. Yox, qanunda elə şey yoxdur.
Yəni, mən qanunla belə bir şey edirəm. Yəni, ayrıca özüm ayrı bir şəxs kimi bir müraciət edə bilərəm ki, mənim bu
işləyəm.
Bəli, o sistemə girmək üçün ərizə ilə müraciət edirsiniz, əgər lazım bilsələr, sizi atanızın yerinə qoyarlar.
Yəni, bu müraciət olunanda mən bildirə bilərəm ki, o bu yerə keçmək
istəyir. Yox, elə şey heç...
Valideynim işləyir, belə bir şey deyə bilərəm.
İndi o, biz sizinə tərdi, o işə götürənin özün səlahiyyətidir. Əgər görsək, həqiqətən, siz uzun müddət atanız işləyəndə onun yanında olmuşsunuz, onun keyfiyyətlərini götürmüşsünüz, sərişləsini götürmüşsünüz, özü həmən yerə əmir verə bilər. Amma məcburi deyil o. Qanunda bu məcburi deyil. Yəni ki,
belə bir şey yoxdur.
Qanunda yoxdur, ancaq şifahi danışıq.
Öz aranızda olan məsələ.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyiniz üçün. Və Səmaya xanım yazır. Salam, əgər məhkəmə uşağın qəyyumun əlindən alınıb atasına verilməsi haqda qərar çıxarıbsa, icraçılar 5 yaşlı uşağı ağlada-ağlada zor gücü tətbiq etməklə ataya verə bilərlərmi? Onu da qeyd edim ki, uşağın anası dünyasını dəyişib və ona 6 aylığından biz baxırıq. O valideyn kimi bizi tanıyır. Buyurun.
Qayyuma nisbətən valideynin uşaq üzərində hüququ çox böyükdür. Yəni ki, qayyum müvəqqəti ola bilər. Qayyum o vaxt təyin olunur ki, uşağın valideynləri ya olmur, ya imtina edilir, ya da ki, həyatda olmur. İndi söhbətdən belə məsələ aydın oldu ki, uşaq qayyumda olub uzun müddət. İndi atası uşağı tələb edir. Məhkəmə də qərar çıxardıbdır. İndi icra. Məhkəmə icraçıları bunu icra edirlər. İcra zamanı uşağın 10 yaşa qədər, 5 yaşlı uşağın bu işdə rəyi bilinmir, soruşulmur. Sadəcə icra məsələsində uşağı deyirlər ki, bəs ağladı atasının yanına aparır. Bu məhkəmə qətnaməsi icra olunmalıdır. Amma icra olunanda indi məhkəmə icraçıları zorla tətbiq eləməyən uşağı aparmırlar. Bunun üçün pedaqoqları dəvət edirlər, elə həmən qayyum olan insanı dəvət edirlər. Onun iştirakinə icra edirlər, atasını təqdim edirlər. Çünki atasının uşağıdır, məhkəmə qərar çıxardıbsa, bu ən belə bir yüngül formada, ən belə humanist formada icra olunmalıdır. Uşağın ağlamağına nə fikir vermək lazımdır ki, atasıdır, doğma atasıdır, onun 18 yaşına kimi yanında qalmalıdır.
Aydın, təşəkkür edirəm və Tofiq adlı dinləyici yazır. Sualım belədir. Qardaş özünün adına olan evini bağışlanma müqaviləsi ilə bağışlayır öz qardaşına. Bir ay keçəndən sonra iki nəfər məhkəməyə müraciət edir və iddia edirlər ki, güya evini bağışlayan qardaşın onlara borcu var və tələb edirlər ki, məhkəmə evi yeni sahibinin adından çıxarıb yenidən əvvəlki sahibinə qaytarsın. Hakim bu bağışlanma müqabiləsini ləğv edib evi əvvəlki sahibinə qaytara bilərmi?
Qətiyyən mümkün olan işdir.
Artıq bağışlayın.
Bayaq söhbət elədiyim kimi, borca görə kimsə kimləsə əqd bağlayıbsa, bu gəlir deyir ki, mən pul vermişəm. Yox, mümkün olan iş deyil. Heç onların məhkəmə ərizələrini qəbul edə bilməz. Çünki bu iddia vermə hüquqları yoxdur. Aha. O mümkün olan iş deyil.
Məfkürə xanım yazır, rəsmi nikahdan sonra ərinin heç bir sənədi olmayan həyat evinə köçmüş xanım necə həmin evə qeydiyyata düşə bilər? Belə ki, forma 1 alınıb və bu siyahıda olanların 2 nəfəri istisna olmaqla hamı razılıq verib. Bu 2 nəfərsə biri həbsxanada, digər isə əskərlikdə olduğu.
Forma 1 olmaz, forma 2 olar.
Yəqin ki, səhv yazıb.
Hə.
Yəni, razılıq verməyənlərdən 2 nəfər qalıb, onda biri həbsxanada da, digəri hərbi xidmətdə. Onların icazəsi olmadan daimi yaşayış yeri kimi qeydiyyata düşmək mümkündürmü?
Birisi, ümumiyyətlə, sənədsiz evlərə qeydiyyat qanunla qeydiyyatı icazə verilmir, amma əgər o xanım ora gəlin gəlibsə, onun olduğu və yaşadığı yerdirsə, oradsa və onun başqa, yəni köçübsə orada yaşayırsa, orada digər ailə üzvlərinin razılığı tələb olunmur. Sadəcə olaraq həmən fakt müəyyən olmalıdır. Həqiqətən də bu köçüb orada yaşayır və onun yaşadığı olduğu yer buradır. Çünki orada onsuz da mülkiyyət əldə eləmir, onsuz da orada yaşayır. Digər razılıq verməyən şəxslər də mülkiyyətçi deyirlər. Yəni, pasport orqanları bunu həll eləməlidir.
Amma maraqlıdır ki, digərləri necə qeydiyyata düşüblər ora?
O, əvvəldən köhnə evlərdir, sənədləri də yoxdur. İndi orada anadan olublar yəqin.
İntiqam bəy yazır, məcburi köçkün kimi Bakı şəhərində müvəqqəti məskunlaşmış şəxslərin Bakı şəhərində ictimai yaşa obyekti, məsələn, mağaza almaq hüququ var mı?
Var, niyə yoxdur, var.
Var. Yəni, qanun...
Yəni ki, məcburi köçünə sahibkarlı fəaliyyətin məşğul olmağa heç kim qadağan eləmir.
Bir dinləyici yazır ki, mən Bakı şəhərində yerləşən obyektlərdən birində ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olurdum. Obyekti icarə müqaviləsiz götürmüşdüm. Bizim obyektdə partlayış baş verdi və 2 nəfər çox təəssüf ki, dünyasını dəyişdi. 225-ci maddə ilə cinayət işi açılıb. Əsasən üzərində durulan suallar bunlardır. Qaz balonunu ora kim gətirib? İcariyə verən şəxs. Qazla birbaşa kim işləyirdi? Rəhmətə gedənlərdən biri, yəni aşbaz, baş aşbaz. Hı-hı. Mən öyrənmək istəyirəm ki, mənim burada nə dərəcədə məsuliyyətim var?
Məsuliyyət var, əlbəttə. Var. Çünki işə icara verən... İcara verən də bu şəxs eləmi? Yox, icara verən veribsə, icara götürən təhlükəsizlik qaydalarını riayət eləməlidir. İcara verənin burada heç bir təqsir...
Bu, icariyə götürəndir.
Götürənin məsuliyyəti var. Çünki bildiyimiz kimi, orada əgər qazdan söhbət gedirsə, bu təhlükəsizlik texnikasına riayət eləməlidir. Bu, onun bilavasə vəzifəsidir. Yəni, qazı elə yerdə qoymalıydı, qazı elə quraşdırmalıydı ki, partlayış olmasın. Partlayış oldusa, deməli, icara götürənin ehtiyatsızlığından olub, o cavabdehdi. Və icara götürən həmin sahədə həm enerji, elektrik enerjisinə alıq, qaz nalıqdır, özünün mütəxəssisini cəlb eləməlidir, müqavilə bağlamalıdır, vaxtaşırı bu məsələlərə baxmalıdır. Eləməyibsə, məsuliyyəti o daşıyır. Daha cinayət məsuliyyətinə kimi, orada məhdə qaldırılır.
Aydındır. Və hazırda Ağaxan bəy telefon xəttində olmalıdır, dinləyək. Axşamınız xeyir olsun, Ağaxan bəy. Ağaxan bəy, dinləyirik sizi.
Dinləyirsiniz.
Axşamınız xeyir. Buyurun, dinləyirsiniz.
Xanım, mən deməli 2013-cü ildə may ayın 31-də idi, 33 idi. Mən Fövqəladə Hallar Nazirinin qəbulunda oldum Lənkəranda. Lənkəran Fövqəladə gəldilər evə baxış keçirəndə. Deməli, onlar ağ bir kağıza mənə qol çəkdilər. Və özləri də gördülər ki, bu vəziyyət nə yerdədir. Mən haradasa bir 30-20 teleqrama, 20 dənə də məktub yazmışam. Mənə müsbət cavab indiyə kimi yoxdur.
Hansı evdən söhbət gedir?
Bəli?
Hansı evdən söhbət gedir?
Deməli, Lənkəran rayonunun kəndində olan ev.
Hə, yəni sizə məxsus şəxsi evdən söhbət gedir də?
Bəli, bəli, bəli.
Hə, bundan başlamaq lazım idi.
Bəli, şəxsi evdən söhbət gedir. Şəxsi evin deməli, yəni ki, o bir tərəfi
Nəcə, qazalı vəziyyətdə idi, eləmi?
Qazalı vəziyyət.
Qazalı vəziyyətdədir, siz müraciət elədiniz, gəlib təmir eləməli idilər, lakin sizə boş kağıza qol çəkdirdilər.
Bəli, boş kağıza mənə deməli, Lənkəran Fövqəladə Hallardan gəldilər, mənə boş kağıza qol çəkdilər və özləri də mənə deməli iyi şey elədilər ki, izah tutdular ki, sən burada necə yaşayırsan.
Hə, amma...
Amma heç bir bilgisi olmadı.
Tədbir görülmədi. Çıxlar getdilər.
Mən, deməli, siz, hörmətli vəkil, siz məndən yaxşı bilərsiniz. Mən, deməli, Azərbaycan vətəndaşıyam da. Azərbaycan vətəndaşı 9 nəfər, 7 uşaqdır, 2 nəfər, biri də yoldaşım mən. Yoldaşım da, deməli, hal-hazırda həm gözdən əlildi, həm də onun öd kisəsində, ödün çıxardıblar. Öd kisəsində daş olduğuna görə çıxardıblar. Mən dedim ki, heç olmasa bu vədə bizim Azərbaycanımızın gözəl imkanı var, gözəl deməli.
Müəllim, sizin sualınız nədir? Sualınız nədir? Bunlar hamısı məlumdur.
Adam odur ki, yəni ki, indiyə kimi mən bir adam tapa bilmədim ki, o reallıqla mənə deməli düzgün bir məlumat versin.
Yaxşı, müəllim, bir də qulaq asım, Ağaxan müəllim oldu.
Ağaxan müəllim.
Ağaxan müəllim. Deməli, Fövqəladə Hallar Lənkəran Şöbəsi, Hallar Nazirliyi Lənkəran Şöbəsinin işçiləri, əməkdaşları gəlib sizə təmir eləməkdənsə sizə kağız qol çəkdirib çıxıb getdilər, bir də qayıtmadılar.
Xeyr, xeyr, xeyr, xeyr.
Hə, neçə ay keçib üstündən? Yəqin bir 2-3 ay keçib.
Bəsində deyirəm, 2013-cü ilin may ayında gəldilər və mən də bihardaysa bir...
2013-cü ilin may ayında?
Bəli, bəli, 2013-cü ilin may ayında, deməli, Nazirin qəbulunda olmuşam. May ayın 31-də nazirin qəbulunda olmuşam və oradan sonra da Lənkəran Fövqəladə Hallar bir 2 ay keçəndən sonra 2-3 ay keçəndən sonra
siz çalışın yenidən nazirin cənab nazirin qəbuluna girin çünki o vaxtaşır rayonlarda yenə girin və deyin ki belə bir məsələ oldu, məni aldatdılar, təmir eləmədilər. Başqa onun, birinci, mən sizə bir dənə söz deyim. Vətəndaşa məxsus evlərin təmiri ilə vətəndaşın özü məşğul olur. Dövlətin belə bir vəsaiti yoxdur. Sadəcə Fövqəladə Hallar Nazirliyi özünün humanistliyindən, özünün o cəmiyyətdə olan rolundan istifadə edib, bəzi vətəndaşları naumid qoymur, kömək eləyir. O, ona görə eləyir ki, gələcəkdə orada qazalı vəziyyətdə olan ev sökülsə, içəridə altında adam ola bilər, onun qarşısını almaq məqsədi ilə. Ayrı-ayrı məmurlar bundan istifadə edirlər. Bu, Lənkəran İcra Hakimiyyətinin belə bir fondu yoxdur. Yəni ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyində belə bir fondu yoxdur. Ancaq rayonun icra hakimiyyətinin belə bir fondu olmalıdır. Rayon icra hakimiyyətlərinin də çoxu bildirir ki, bizə ayrıca fond verməyiblər. Biz hansı fonddan götürək, bunu düzəldək. Təklif eləyirlər, çünki bir-iki dəb olub bu söhbə, təklif eləyirlər ki, biz haradasa bir məktəbi sökəcəyik, o məktəbin köhnə materiallarını gəlib tökəcəyik sizin ev həyətinizdə, özünüz düzəldin. Bu tənzimlənmir qanunla.
Biz sizdən bir dənə xahişim var. Bu Azərbaycanda neçə uşağın anasına, deməli, çox uşaqlı ana deyilir. deməli qəhrəman ana deyilir. Axı bu ananın
qəhrəman ana başqa, çox uşaqlı ana başqa. 3 uşaqlı yuxarıcı çox uşaqlı ana sayılır. 5 uşaqlıdır, hə, 5 uşaqdan çıxardı.
7 uşağın anasıdır. Yəni nüjenli bizim Azərbaycanda belə bir qadına, belə bir ailəyə köməkli
eləməlidirlər özü də necə lazım. Sadəcə rayon icra hakimiyyətləri yerlərdə onlar üçün ayrılmış torpaq pulları vətəndaşlar üçün sərf eləməkdənsə gül əkirlər, parklar öz ətrafında düzəliş aparırlar. O pullar verilməli vətəndaşın, sizin kimi ehtiyacı olan vətəndaşa. Sadəcə onlar şəhəri abadlaşdırmaq deyəndə, rayonu abadlaşdırmaq deyəndə icra hakimiyyətinin ətrafını nəzərdə tuturlar. Ona görə sizə gəlib çatmırlar. Sağ olun, bizim başqa sizə söhbətimiz yoxdur.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və bir iki sual da oxuyuruq. Telefon zəngləri bəsdir. Çünki verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir Cəmal bəy. Hüseyn adlı dinləyici yazır ki, sualım belədir. Mən əslən Bakı şəhərindənəm və yaşadığım qəsəbədə yaxud qonşu qəsəbələrdə dövlət tərəfindən yaşamaq üçün pulsuz torpaq sahəsi əldə etmək üçün kimə və necə müraciət etməliyəm? Özüm hərbi xidmətdən qaydandan sonra dəfələrlə istəmişəm ki, bələdiyyə yaxud icra hakimiyyətinə müraciət edim, amma bilmirəm bunu hansı formada edim. Bu yaxınlarda öyrəndim ki, Azərbaycan Respublikasının torpaq məcəlləsində pulsuz torpaq əldə etmə barəsində qanun var. Amma biraz qanunları başa düşməkdə çətinlik çəkdiyimə görə istərdim ki, bu sahədə mənə yardım göstərəsiniz. Buyurun.
Bilirsiniz, bələdiyyə təşkilatı əvvəldən yaranda həqiqətən yerli özünü idarə orqanı kimi yarandı. Sonradan bu tədricən keçdi komissiya orqanına. Yəni, əvvəl vətəndaşlara verirdi səhiyyət yanı sahə üçün, yəni onu seçən ərazinin vətəndaşları üçün pulsuz, bəni təmənnasız verildisə ki ev tiksinlər müəyyən 6 sota qədər və yaxud amma indi sonradan qanunlar da dəyişildi, artıq bələdiyyə orqanları keçib komissiya orqanı, bələdiyyə orqanı komissiya orqanı deyil, o yerli özünə idarə orqanıdır ki yerlərdə keçmiş icra hakimiyyətinin torpaq üzrə siyasətini həyata keçirsin. Yəni keçmiş icra hakimiyyəti orqanları vətəndaşın həyatiyanı sahəsi üçün torpaq ayırırdı, indi onu veriblər bələdiyyəyə. Amma bələdiyyə elə eləmir, indi bələdiyyənin torpaqla sahələri də qalmayıb, həm də özü artıq hərə satır, yoluna satırlar. Deməli artıq elə bir ki, bir növ komersiya. Amma o pulsuz torpaq sahələri yəni həyatiyanı sahə üçün, yəni ev tikmək üçün hər bir vaxt olub. Çünki bizdə də, çünki torpağın özəlləşdirilməsi, milliləşdirilməsi və qanunvericinin əlaqədar imkan olan kimi bələdiyyə verməlidir öz jetilinə. Yəni onun ərazisində yaşayan, onu seçən bələdiyyə seçkilərdə verməlidir imkan daxilində. İndi əgər torpaq yoxsa, hərəc yolundan satılırsa artıq bu bələdiyyənin də bəzilərində günah yoxdur, çünki torpaqlar artıq yoxdur, boş torpaq sahələrini sadəcə vətəndaşa pulsuz vermək onların heç imkanları da yoxdur, bunun üçün vəsaitləri də yoxdur, olan qalan torpaqlı hərəc yolundan satılırlar bələdiyyənin vəsaiti kimi.
Bəs həmin ərazidə yaşayan bir sakin kimi üstünlüyü var mı hər hansı?
Üstünlüyü var deyirəm sakinə, bəli, imkan dairəsində verməlidir, ayırmalıdır onun üçün, onun yaşayış sahəsi. Amma kənar şəxsi saxsılara hərəc yolla satılma. 2007-ci ildə hərəcdən torpaq sahələri.
Təşəkkür edirəm sizə Cəmal bəy. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, efirdə canlı efirdə vəkil Sadı idi və qonağımız hüquqşünas Cəmal Bağırzadə idi. Bir saat ərzində sizin suallarınızı cavablandırdı. Əziz dinləyicilər, hər həftənin cümə axşamı Azadlıq Radiosunun efirində axşam saat 9-un yarısında qaynar xətt verilişi olur. Əgər şikayətiniz varsa 436-77-41-ə zəng edin, bildirin və şikayətinizi araşdıraq, efirdən səsləndirək. Mən buradan səs rejissorumuz Orxana təşəkkür etmək istəyirəm, veriliş boyu yardımçımız olduğuna görə və Şəfayna xanıma, prodüserimiz Şəfayna xanıma təşəkkür etmək istəyirəm. Verilişin bələdçisi mən idim. Esmirə Cavadova, əsinləyicilər, çalışın, hüquqlarınız pozulmasın. Əgər pozulubsa da 436-77-41-ə zəng edin, qaynar xəttimizə bildirin. Salamat qalın, növbəti verilişidir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İstəyirəm valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşul, bir istəmiz ol.
Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büqlamışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə London.